po ang mga tinalakay natin sa mga nakaraan ng mga linggo. Number one is desire to know more Jesus every day. So that is the first key. Discover new truths that will set you free. Number three, double your prayer requests to God. At last Sunday, tinalakay natin yung define and rewrite your God-given vision. I-define natin at isulat natin upang sa ganun ay may pakita natin sa Panginoon at hindi natin siya makalimutan. Tayo po ngayon ay pupunta sa ikalima. Develop new mindsets about your present work. Now, ano po yung mindset? Mindset is kung ano, saan nakaset yung mind natin. Ngayon, yung laman ng mind natin na ginagawa natin, ang tawag dun ay belief. Or we call it belief system. At yung belief system na yun ay autopilot yan. Kapag meron ka ng paniniwala sa isang bagay, hindi mo na pinag-iisipan ng isang bagay, automatic ginagawa mo yan. So, ang tawag sa mindset ay pwede nating sabihin na perspective. Yung perspective na ito ay, ito ay mga ideas, mga insights na ating nakolekta sa maraming panahon sa iba't ibang tao at pagkakataon. Maaring nagbasa kayo ng Biblia, nakinig kayo ng mga sermon o kaya sa mga conference, sa mga seminars, maaari sa mga magulang natin, normally sa classroom, sa clan natin, sa family, sa community, sa church. At ito yung mga nalikom na iba't ibang mga katuruan at ito ay binuo natin at sinabi natin mula ngayon, ito ang aking magiging paniniwala. Ang tawag dun ay perspective. Kaya po napakahalaga ng ating mga napapakinggan. Ang problema, kapag mali mga napapakinggan natin, garbage in is garbage out. Amen. So, kung ano yung belief mo, yun ang iyong attitude. Kung ano ang iyong attitude, yun ang iyong mga actions. Ginagawa mong isang bagay kasi nandun ang damdamin mo. Ito ang damdamin mo kasi ito ang paniniwala mo. Ito ang paniniwala mo kasi ito ang mga napakinggan mo. Mahalaga sa atin sa 2015, mag-develop tayo ng mga new sets of belief and then strengthen those beliefs regarding your work. Naniniwala ako, we cannot go beyond our belief. Kung ganito ang belief mo, you cannot go beyond your belief. Kung ito ang paniniwala, ganito kalaki ang paniniwala mo, normally, ang magiging dream mo at vision mo sa buhay ay kasing laki ng paniniwala mo. We are being limited of our belief. If your belief is unlimited, then your dream is unlimited. Amen ba? Bawat isa sa atin ay merong 24 hours. At sa 24 hours, hinati niya ang tatlong department ng buhay natin, yung 24 hours. Una, 8 hours para sa ating katawan. We call it sleep and rest. And then, yung another 8 hours is to work. Pagtatrabaho natin, given yon. And then, yung another 8 hours, ito yung minamanage natin. Actually, yung pagtulog natin, whether you like it or not, whether you manage it or not, given ng 8 hours, ahanapin ng katawan yon. Ngayon, yung another 8 hours, wala kang choice doon dahil basically, inihingi ng mga company at mga pinagtatrabaho natin, mga institution, is kailangan magtrabaho ka ng minimum na 8 hours. So, given yon. Ngayon, yung remaining 8 hours doon sa 24, ito yung kailangan mong i-manage. Alimbawa, may remaining kang 8 hours, anong gagawin mo doon? Actually, yung 8 hours na yung maaaring ginagamit mo yun yung pampaganda. Papaganda ka, o dili kaya naglalakbay ka, kumakain ka, time mo sa iyong asawa, time mo sa iyong anak, whatever. So, sa buhay natin, lahat tayo binigyan ng 24 hours. Kaya mayaman ka, mahirap ka, bata ka o matanda ka, neutral ang time. And time ay binibigay sa atin para gamitin natin effectively at tayo'y makinabang sa atin at pakinabang sa iba. So, ngayon po ay gusto kong pag-usapan natin ang salitang work. Say work. Lahat tayo ay nagtatrabaho. Ang mga estudyante, kaya natin sila pinag-aaral para magkaroon sila ng knowledge sa mga bagay-bagay na gusto nilang gawin At yung kanilang knowledge ay kanilang i-apply sa mga work. At pag in-apply mo yung knowledge sa work, then ultimately that work will produce wealth. Kaya mahalaga po ipag-usapan natin sa 2015, ano ang ating mindset, ano ang ating perspective pagdating sa work. Dahil pag mali ang ating perspective sa work, ang mangyayari, ang work natin ay hindi natin siya mamahalin. Hindi natin siya pagyayamanin. Ang work natin tayo magiging faithful. O ang work ay magiging burden sa atin. Ayon sa pag-aaral po, maraming naaatake na nagtatrabaho, hindi po Biyernes o Sabado o Linggo. Maraming naaatake pagdating ng Lunes. Dahil dito yung panahon na kung saan, ay, Lunes na naman, Diyos ko. Na-stress sila pagdating ng Lunes kasi pagkatapos ng Sabado o Linggo, you know, leisure time, yun silang RNN, at nakapagpahinga sila, pero pagdating ng Lunes, parang aharap sila sa isang napakalaking pagsubok sa buhay nila. Dahil Lunes na naman. Kaya na-invento yung salitang thanks God, it's Friday. Mga ilang pong mga truths na gusto ko pong maging mindset natin hango sa turo ng Biblia. Number one, are you ready for the word? Work is the first blessing of the Lord to mankind. Ang trabaho, ang unang blessing ng Panginoon sa tao. Pasinin po natin sa Genesis chapter 2, verses 15 and 16. Ito po ang sabi ng Biblia. The Lord God put the man in the Garden of Eden to care for it and work it. The Lord God commanded him, you may eat the fruit from any tree in the garden. Now, the context here, pagkatapos likhain lahat ng Panginoon, lahat ng bagay, lahat ng kakailanganin ng tao, at kahit isa pa lang yung tao, still kinreate pa ng Panginoon yung sobra-sobrang provision ng Panginoon sa tao. Ganun kabuti ang Panginoon. Bago tayo mag-exist, nag-exist na yung provision. Amen? Amen. Bago pa kayo manalangin, actually may sagot na ang Panginoon. Hello? Before they call, I answer them. Sabi po ng Jeremiah. Now, ang una pong linikha ng Panginoon ay lalaki. Hindi po sila actually sabay. Unang linikha ng Panginoon ang lalaki, at mula sa lalaki, pinatulog niya, ginawa niya ang babae. Ngayon, nung linikha ng Panginoon ang lalaki, ang unang ginawa ng Panginoon sa lalaki ay hindi niya hinanapan ng asawa. Hinanapan muna ng Panginoon ng trabaho. So, bago asawa, trabaho muna. Amen. Before wife, work muna. Hello? Bago trabaho, aral-aral muna. Amen? Amen haba? So, wisdom muna, and then work, and then wife. Or boyfriend, or girlfriend. Now, ang ginawa ng Panginoon, linagay niya sa Garden of Eden. At sabi niya, to care for it and work it. Ibig sabihin, kung binigyan tayo ng trabaho, ang gagawin natin, we need to manage at mag-focus tayo doon. Although marami ng pagkain, kompleto na lahat, pero gusto pa rin ng Panginoon, magtrabaho tayo. Hindi porque marami na tayong pera, huwag na tayo magtatrabaho pa rin tayo. You see, si Adam, maraming ng pagkain, sobra-sobra ng pagkain, pero still ang gusto ng Diyos, magtrabaho pa rin. Kaya ang unang blessing ng Panginoon is work. Amen? Ecclesiastes chapter 3, verse 12 to 13, itong sabi ni Haring Solomon, I know that nothing is better for them than to rejoice and do good in their lives. And also that every man should eat and drink and enjoy the good of all his labor. Why? It is the gift of God. Ang trabaho po, we need to live. Kung meron tayong kita, enjoy natin. Mag-rejoice tayo because this is the gift of God. Ang trabaho mo ngayon ay kaloob ng Panginoon, kapatid. Amen? Let me suggest, huwag kang mag-resign. Stay put, stay there. Dahil yan ay kaloob ng Panginoon sa iyo. Unless God is giving you a green light or signal to move to a higher level. Kaya pag ikaw ay nagtatrabaho, pag ililipat ka ng Panginoon, ililipat ka hindi sa mas mababa, ililipat ka sa mas mataas. Amen ho ba? Palakpakan natin ng Panginoon. Number two mindset is this. Every Christian must live to work with vision. Bawat Kristiyano ay kailangan mabuhay para magtrabaho na merong pangitain. Hindi ka lang nagtatrabaho for the sake ng trabaho. Hindi ka nagtatrabaho para kumita lang. Nagtatrabaho ka dahil may vision ka. Nagtatrabaho ka dahil may pangarap ka. Nagtatrabaho ka dahil meron kang dream. Nagtatrabaho ka dahil meron kang purpose. Nagtatrabaho ka dahil meron kang gustong maabot, meron gustong ma-attain. Nagtatrabaho ka dahil meron kang nakikita na isang araw, at the end of the day, that will be your destiny. So you do not just work. As a Christian, you do not exist for the sake of existence. You exist to work, and you work with, say with, may vision ka. Ito po ang sabi po ng Panginoon, it is worth nothing for them to have the whole world if they lose their souls. They could never pay enough to buy back their souls. Walang kwenta raw, kahit magtrabaho ka na magtrabaho, at maging sa'yo lahat ang ari-arian ng buong mundo, kung ang kapalit nito at makalimutan mo naman ang iyong kaluluwa. Ibig sabihin, people, they keep on working. Keep on working and working and working. Then at the end of the day, yung dulo nila, hindi sila masaya kasi walang purpose. Walang vision. Isa sa pinakamayaman na nabuhay sa balat ng lupa, pinakamagaling na nabuhay sa balat ng lupa, ay si Haring Solomon. At ito ang sabi sa Ecclesiastes chapter 2, verse 11. Then I looked on all the works that my hands had done, and on the labor in which I had toiled. And indeed all was vanity and grasping for the wind. There was no profit under the sun. Kung meron mang pinakamasipag, pwede sabi natin pinakasuccessful na hari na nabuhay sa balitang lupa. For 40 years, na siya ay naghari ayon sa Biblia, nung siya ay naghari sa kanyang time, sa kanyang rulership, there was 100% peace and prosperity. Yung kanyang amang si David, na nagpamana ng kanyang kaharian, ng kanyang position, inayos niya munang lahat. At marami siyang ginaping mga kingdoms, marami mga dugong dumanak at dumaan sa kanyang kamay. Pero pagdating kay Solomon, hindi niya ginamit ang tabak. Ginamit niya ang wisdom. And because of the wisdom of God, nagkaroon ng kapayapaan, at ang epekto ng kapayapaan na merong wisdom ay prosperity. At si Solomon, na binigyan ng wisdom ng Panginoon, kaya nang dumating sa punto ng kanyang buhay, he keeps on building buildings, buildings upon building, buying lots, building and building, ang daming project and project and project and project and project. Pero ting panahon, nawala ang kanyang vision. At nung end ng kanyang termino ng 40 years, sabi niya, then, I look after 40 years, I look on all the works that my hands had done. Nung tingnan ko ang lahat ng ginawa ng aking mga kamay for 40 years, sabi niya, at ang pinagpaguran ko at pinagpawisan ko, sabi niya, indeed, all was vanity. Maraming mga tao po ngayon, and even Christians, they just work for the sake of work. They wake up early in the morning ng 5 o'clock, they wash their face, they wear their beautiful clothes, they go to the sa opisina, and then uuwi sila, balik ulit, parang robot. No vision. At pagdating na 65 years old, when they look back at seems, wala silang na-accomplish. Kasi lahat ng kinita nila, na-consume lang nila ng pagkain at sa kadamit nila. Yung bahay nilang maganda, at the end of the day, nakita nila wala na yung mga anak na kasi may kanya-kanyang pamilya, dadalawa na siya sa napalaking bahay na aalog-alog. nagtataguan silang hide and seek ng asawa niya. There was no vision in their work. Kaya sabi po ni Haring Solomon sa kanyang mga sulat, where there is no vision, the people perish. Hanggat may vision ka, at alam mo yung vision na yun for the next 50 years, walang aksidente, walang sakit ang pwedeng pumatay sa'yo. Dahil may vision pa ang Panginoon sa'yo. Ang Diyos ay nag-invest siya ng vision sa'yo. At ayaw ng Panginoon na malugi yung vision na nilagay niya sa'yo. He cannot afford na malugi siya. He will keep you alive because that vision ay hindi pa tapos. Kailangan bago ipikit ang iyong mata, sabihin mong, it is finished. Hindi you are finished. Hindi sinabi ni Kristong, I am finished. Hindi sinabi ni Kristong, I am finished. Sabi niya, it refers to vision and purpose. Natapos ko na ang aking vision, natapos ko ng purpose, natapos ko ng gawain ng pagliligtas. Now I can rest. Amen? Where there is no vision, the people perish. Number three, mindset. We are all expected to lead and excel in our work. Tayong lahat ay in-expect ng Panginoon na tayo po ay manguna at mag-excel sa ating mga trabaho. Kung ikaw ay estudyante, mag-excel ka sa iyong school. Kung ikaw ay pastor, mag-excel ka bilang pastor. Kung ikaw ay nagwo-work sa isang opisina, mag-excel ka. So, God is expecting us to lead and excel in our work. Why? Ito ang mga dahilan. Number one, Ephesians 3 verse 20, itong sabi ni Pablo. Now, say now, to Him, Christ, who is able to immeasurably, more than all we ask or imagine, according to His power that is at work within us. Bakit tayo po ay ini-expect ni Lord na mag-excel sa ating pag-aaral, sa ating mga trabaho, sa ating ginagalawan na mundo kung saan tayo connected? Kaya ito ay nasa opisina, sa bahay, tricycle driver ka, o anumang institusyon you are connected with. You are expected to lead and excel. Why? You have the Holy Spirit in you, working powerfully in you. So therefore, there is no excuse or even single excuse na tayo hindi pwedeng mag-lead at mag-excel sa kani-kanya mga trabaho ang ginagalawan natin. Amen. You have the Holy Spirit. The Holy Spirit ay nandoon siya, hindi siya standby. He is there with a reason. He is there to help us, to empower us, and to give us wisdom and to lead us for us to become leader and excel. Amen ho ba? 2 Peter chapter 1, verse 3. Itong sabi ni Peter, I can pray this because His divine power, say divine power. Anong ginawa sa divine power? Has bestowed, past tense, has bestowed on us. Ano yung divine power na yun? Everything necessary for life and godliness through the rich knowledge of the one who called us by His own glory and excellence. Lahat ng kakailanganin natin sa mundong ito para mag-lead at mag-excel at maging successful for us to reach our destiny in the God-given vision sa atin ay ibinigay na ng Panginoon sa atin. Parang si Adam, bago siya likhain ng Panginoon, lahat ng kakailanganin ng tao nandoon na. Ima-manage niya na lang. Amen. So, in you, you have the potential. In you, there's a divine power. In you, there's a spirit of excellence. In you, there is a leader so powerful as Holy Spirit for you to become leader. Pag sinabing leader sa inyong trabaho, nag-stand out ka. Nakikita ka. Napapasya ka dahil kakaiba ang iyong galaw, ang iyong kilos, ang iyong pananalita. Iba ang iyong performance. Amen. We are all expected to lead and excel in our work. Number four, mindset. Every believer can be a light and salt in their work. Bawat mananampalatay maaring maging liwanag at asin sa kanilang mga kani-kanyang mga trabaho. Matthew 5, verses 13 to 16. Ito ang sabi po ng ating Panginoong Yesus. You are the salt of the earth. You are the light that gives light to the world. A city that is built on hill cannot be hidden. And people don't hide a light under a bowl. They put it on a lampstand so light shines for all the people in the house. In the same way, you should be a light for other people. Live so that they will see the good things you do. And eventually they will praise your Father in heaven. Na dalawang bagay ang ating role. Light and salt. Salt or light. Okay. Sabi niya, kayo ang mga asin. Hindi po tayo nagpapakaasin. Hindi po tayo nagpapakabanal para maging asin. Tayo po'y asin na. You are not supposed to do things para magkaroon ka ng liwanag. Ang kailangan ay iliwanag mo na yung liwanag mo. Nung sinabi po ito ni Kristo, ito ang nasa isip niya. Nung panahong yon, ang isang sundalo, pag siya ay bibigyan ng sweldo, ang sweldo nila ay asin. Mahalaga po ang asin noon. Pero sa puntong ito, kailangan ng asin for many reasons. Number one, kapag ikaw ay may isda o kaya karne, para ito ay tumagal ng ilang araw, ilang linggo o ilang buwan, kailangan mo ng asin. Kaya may mga daing tayo. So, ang use ng asin ay for preservative. Ang asin, pinipreserve niya yung posibleng mabilis na decay ng isang bagay. We are living in a corrupt world. Tandaan niyo po ito. Kapag kayo nasa isang kumpanya at habang makasama ninyo hindi mananampalataya, natural lang may corruption doon. Kahit nag-aral pa yan sa pinakamataas na universidad, kumuha ng kanyang masteral, kumuha ng kanyang doctorate, at kahit na gano'ng katagal ng kanyang experiences, corruption is always in the heart of the person. Ang sabi ng Jeremiah, the heart is deceitful above all things. Who can know it? Ngayon, ang mundo ay pakurap ng pakurap. Ang mundo ay pabulok ng pabulok. Isa lang po ang nagpapapigil ng mabilis na corruption ng mundo. And that is the Christian. Kaya pansinin po nyo, kapag ang church po ay na-rapture ng church, so pag na-rapture ng church, wala na yung asin. Doon palang papasok si Antichrist. At ang kasamaan ay madodoble, matitriple, at mag-start na ang tribulation. Wala na ang asin, ang church. Ladies and gentlemen, you are the salt. Kaya napakahalaga po natin, mga Christian, sa loob ng ating mga trabaho because you preserve the corruption of the world. Amen! Hallelujah! Kaya po, masyado kang mahalaga. Masyadong, sobrang kang mahalaga. Kahit isa lang na Kristiyano sa isang company, you plus God is equals to majority. Maapektuhan mo ang company. You see, Daniel, nag-iisa siya, naapektuhan niya si Haring Nebuchadnezzar. Yung tatlong kaibigan niya, si Shadrach, Meshach, at saka si Abednego, tatlo lang sila, they have affected the whole kingdom. Ang asin ay ikinakalat siya. Normal yung asin, ikinakalat. Anong ibig sabihin? Ang ginawa ng Panginoon, tayo parang nasa isang sisidlan, ikinakalat tayo ng Panginoon sa buong mundo. May mga nagtatrabaho ng abroad, may nagtatrabaho ng Spain, may nagtatrabaho sa Amerika. Ikinakalat ni Lord ang mga Kristiyano. Ikinakalat niya ang mga asin. Amen? Tatrabaho sa Macau, tatrabaho sa Hong Kong, may tatrabaho sa China. Lahat. Bakit? Ikinakalat niya ang mga asin ng sanlibutan. Ang purpose ng asin, hindi para asinan ang ating mga asin. Ang purpose ng asin ay asinan yung mga walang lasa. Ang mga mundo, masayang masaya sila pero wala silang kalasa-lasa sa mundo.
Wala silang ka-life-life. Kayo, nagbibigay ng lasa. Palakpakan natin naman. Hallelujah! You are the light! Kayo ang liwanag! Anong purpose ng liwanag? To give direction. Nag-aalis ng dilim. Patayin mo lahat ang mga ilaw dito, madilim ito. Paano maalis yung dilim? Switch on the light, then darkness will flee. Hanggat nasa loob kayo ng inyong trabaho at nagliliwanag kayo, may makikitang pag-asa sa kumpanyang yon. Because you are the light of the world. Alam niyo ba ang light, nagbibigay ng direction niya pero silent siya, hindi nagsasalita. Pag binuksan mo yung ilaw, ang maririnig mo yung switch, but not the light. Sometimes, sa ating trabaho, hindi natin kailangan magsalita. Because many times, actions speak louder than words. Ang buhay mo ay nababasa nila. Kaya sabi ni Pablo sa Korinto, tayo ang mga titik na hindi sinulat sa mga bato. Tayo ang mga titik ni Kristo na nababasa ng publiko. We are the written epistles of God, written not on tablets of stone, but in the Spirit. Alam niyo ba, ang mga tao hindi nagbabasa ng Biblia, pero binabasa nila ang buhay natin. Because we are the true version of the Bible. Mindset number 5, we should learn to love and enjoy our work. Natututuan nating mahalin at enjoy natin ang ating trabaho, ang ating pag-aaral, kung saan tayo nakabilang. Let's learn. Maring sa una, hindi mo matutuan na mahalin ang trabaho mo. Dahil yung mga kasamahan mo, puro nakabusangot, sinisiraan ka, yung boss mo, mukha niya parang linukot na tansan talagang. But learn to love and enjoy your work. Maring sa una, parang hindi mo magawa kasi nag-a-adjust ka. Walang unang madali. Hindi yung work ang nag-a-adjust sa ikaw ang mag-a-adjust. Hanggang ito'y matanggap mo, nasabi mong gift ni Lord sa akin, maring sa una, hindi ko matanggap, pero ngayon, I learned to love my work. And now I'm enjoying my work. Alam niyo ba, pag mahal mo ang trabaho mo, at in-enjoy mo ang trabaho mo, hindi ka magbibilang ng oras. Time is eternal when you love your work. You don't feel the fatigue because you keep on working because you love your work. Anything you love, hindi siya magiging burden sa iyo. Love and learn. Enjoy your work. Ito ang sabi ni Haring Solomon. Ecclesiastes 5:18-19. After looking at the way things are on this earth, inoobserbahan niya, here's what I have decided is the best way to live. Take care of yourself, have a good time, and make the most of whatever job you have for as long as God gives you life. And that's about it. That's the human law. Yes, we should make the most of what God gives, both the bounty and the capacity to enjoy it. Accepting what's given is delighting in the work. It's God's gift. Learn to love and enjoy your work. Because it is God's gift sa atin. Number 6, the result of your present work is the level of your life. The result of your present work is the level of your life. People will measure you kung nasaan ka na. Depende kung anong resulta ng trabaho mo. Because your input is your equals your output. Kung ano ka ngayon, natapos mo sa trabaho, doon ka i-gauge ng tao. Your work becomes the lens and the mirror
of who you are today. The result of your present work is the level of your life. Your legacy will be measured do sa naiwan mong trabaho. Ang sabi po ni Haring Solomon sa Proverbs 12:21, hard workers will become leaders, but those who are lazy will be slaves. Hard workers will become leaders, but those who are lazy will be slaves. Sabi naman ng tatay ni King Solomon, Psalms 128 verse 2, you will enjoy what you work for, and you will be blessed with good things. That's why we need to love our work. Last, the Lord must be our leading partner in our work. The Lord, hindi ko nilagay na should, nilagay ko must. Because this is key. The Lord must be our leading partner in our work. Hindi lang natin siya partner, siya ang leading partner. Siya ang nangunguna sa atin. Tayo'y sumusunod sa Kanya. Hindi tayo sumusunod sa sweldo, hindi tayo sumusunod sa blessing, sumusunod tayo sa blesser. We do not after the gift, we after the giver, Jesus Christ. Pansinin po niyo sa Genesis 39 verse 2 si Joseph. The Lord was with Joseph. Ito ang sikreto. Kama. And he became a successful man. Ang Panginoon ay nakay Jose. Kaya siya ay successful. Kinakailangan si Lord ay kasama natin. Masinin po nyo. The Lord was with Joseph. He became successful man. Now, alam po nyo kung babasahin po niya ang context ng Genesis 39, ang spotlight po ay nakatutok kay Joseph, yung buhay niya. Kapag ikaw ay Hebrew, pumunta ka ng Egypt, masusuka ang mga Hebrew sa'yo, ang mga Egypt sa'yo. They see Hebrews as second-class citizen, third-class citizen. They see you as property, not somebody na katrabaho mo. So, si Joseph, no connection, wala siyang pamangkin, wala siyang kamag-anak, wala siyang career, wala siyang lahat-lahat. Dalawa lang meron siya. Vision niya at ang Panginoon. And he became successful. Napasinin niyo, he lived in the house of his master, Potiphar the Egyptian. Normally, pag Hebrew ka, hindi ka patitrain sa bahay ng iyong boss. Pero sabi ng Bible, he lived, ibig sabihin ng he lived, he stayed there. Ibig sabihin, he ate what his boss ate. Hindi lang yon. Ito pang maganda ko babasahin yung mga susunod. Lahat ng ari-arian ni Mr. Potiphar ay nasa pamamahala ni Joseph. He became the administrator of all the assets ng kanyang boss. Ibig sabihin, yung trust nakita niya. Reason alam niyo kung bakit? Babasahin niyo ba sa Bible? And Potiphar saw that the Lord was with Joseph. Nakita ng pagalang sundalo na ang Panginoon ay nakay Jose. Tanong, alam ba ni Potiphar kung sinong Panginoon? Hindi niya alam. Pero there's something nararamdaman niya. There's something in Joseph. Bakit ganyan siya? Bakit parang ibang dating ko sa kanya? Bakit mahal ko siya? Bakit pinagkakatiwalaan ko siya? Bakit lahat ng kanyang hawakan pinagpapala? Bakit? Bakit? Because the Lord was Joseph. Alam po nyo, kailangan makita ng mga boss natin, ng mga tao sa paligid natin, nakasama natin ang Panginoon. Emmanuel, God is with us. Hey, may palakpakan natin ang Panginoon. Romans 8:31, if the Lord is with you, what then shall we say in response to this? If God is for us, He is not only with us, He is also for us. Who can be against us? Hallelujah.
1 Corinthians 10:31, let me end with this verse. So whether, my brother, you eat, you drink, you go to the mall, whatever, you go to the internet cafe, in the school, in your company, whatever you do, just do it for the glory of God. Ano pong ibig sabihin nun? Kapag ang isang bagay, ginawa mo siya, at sa iyong paggawa, dinedicate mo ito para sa Panginoon, therefore you do it for the glory of God. Whatever you do for the glory of God is an act of worship. Kapag ikaw ay kumakain ka for the glory of God, dahil ang pinipid mo ang templo ng Diyos, you do it for the glory of God, eating is an act of worship. Amen. Sitting down, listening for the glory of God is an act of worship. Kaya po tayo, hindi lang po tayo sumasamba ng Linggo. We worship God from Monday to Sunday, Sunday to Monday. Amen. Every time you go to your work, Lord, I'm doing this for your glory. I want you to be glorified. Then, that act of service is an act of worship. Tayo po yung nagsasama-sama tuwing Linggo. Ang tawag po dito ay corporate celebration. Corporate worship. Pero may tinatawag tayong individual worship. Every day we worship God. Amen? Whatever you do, whether you eat or drink, do it for the glory of God. Everything that is done for the glory of God, maliit man ang malaki, it is an act of worship. And when you worship God, you see the manifestations of the blessings of God in your life. Lord Jesus, salamat sa inyong mga salita. Thank you for a new revelation, a new mindset, O God, about our work.